Oabolana toko fahafito. Anaka, tandremo ny teniko ary raketo aminao ny didiko. Tandremo ny didiko dia ho velona ianao ary tandreny toy ny anakandriamasonao ny lalàko. Afehezo eo amin'ny ratsan-tananao izy, soraty ao amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka izy. Ny fahendrena dia ilaza hoe anabaviko ianao, ary ny fahafantarana dia antsoy hoe sakaiza mahazatra ianao. Mba hiarovana anao amin'ny vehivavy Jejo dia amin'ny vahiny janga izay manao teny mandrobo. Fa teo amin'ny varavarankely ny tranoko dia teo amin'ny makarakara no nitsiriako, ka nahita anankiray amin'ny kely saina. Eny, nandinika ny tovolahy ka nahita zazalahy anankiray tsy ampy saina izay nandeha tamin'ny lalana akaiky ny zorotranony vehivavy janga sy ny zotrana ka ny an-tranony. Noho ny takariva ilay somamby sambiny sy tamin'ny alina efa maizina dia maizina, dia indro nisy vehivavy nitsena azy sady nanao fitafiny janga no mifetsy am-po sady vavana no maditra. Tsy mahajanona ao an-tranony ny tongony, fa vetivety mbi eny an-dalambe izy ary vetivety mbi eny an-tsena, ary mamitsaka eny anjoron-trano rehetra eny izy. Ka dia nisavika ilay tovolahy izy ka nanoroka azy sady nisolantsolana taminy ka nilaza hoe efa nivoady anatitra fanatim-pihavanana ary androanina ny faky ny voadiko, koa dia nivoaka hitsenanao aho mba hitady fatratra ny tarehinao ka dia nahitanao tokoa. Ny fandriako efa nasiako firakotra tsara, dia lambam-pandriana misoratsoratra voafoly hatra any Egipta. Efa norarahako zava-manitra ny fandriako, dia miora sy azo manitra ary avozo manitra. Andeha, aoka isika hivoky fity ambara-pahamarain'ny andro, aoka ho feno fahafinaretana amin'ny fitiavana isika. Fa tsy ao an-trano ny lehilahy, fa lasa ny vahiny lavitra izy. Ny kitapom-bola dia nentiny any an-tanany, ka tsy mbola ody izy mandra-pahafenony volana. Tamin'ny teny maro no nampanekeny azy, tamin'ny fandrombonony molony no nitaomany azy, ka dia nandeha nanaraka azy niaraka tamin'izay ilay zatovo, tahaka ny omby entina ho vonoina ary tahaka ny adala ho gadrana. Ambara mpibroky ny lefo-poy amin'ny atiny ary tahaka ny vorona mipoaka ny fandrika, fa tsy fantany hahafaty ny ainy izany. Koa mianoa ianareo anaka, ary tandremo ny teny aloko ny vavako, aoka tsy hivilo any amin'ny lalany ny fonareo, ary aza manio amin'ny alehany, fa betsaka no naripany ka maty ary marobe no efa matiny. Ny tranony dia lalana mankany amin'ny fiainan-tsy hita. Eny, midina ho any amin'ny efitrano ny fahafatesana.